Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Mateja evaņģēlī, 8. Nodaļā. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņu un modināja viņu sacīdami, kungs palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie. Un viņš cēlās. Apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēji un jūra tam paklausa. Un otrā krastā gadariešu tiesā pienākot, viņam nāca pretim no kapiem izgājuši divi ļaunu garu apsēsti. Tie bija tik briesmīgi, ka neviens nedrīkstēja pa to ceļu staigāt. Un redzi tie brēc un sacīja, kas mums ar tevi, tu, Dieva dēls, vai tu esi nācis priekšlaikā mūs mocīt? Bet tālu no viņiem ganījās liels cūkpūks, un ļaunie gari viņam lūdza sacīdami, ja tu mūs izdzeni, tad atļauj mums ieiet cūkpulkā. Un viņš tiem sacīja, eita, un tie izgāja, un ieskrēja cūku pulkā, un redzi, viss cūku pulks iegāzās no kraujas jūrā un noslīk ūdenī. Un gani bēga, un pilsētā nonākuši tie izstāstīja visu, arī kas ar ļauna gara apsēstiem bija noticis. Un redzi, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī, un kad tie viņu redzēja, tie viņu lūdza, lai tas aizietu no viņu robežām. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, paklausi, kad tevi lūdzam, nāc pie mums, un neklausi, kad sakam, lai aizej. Nāc, Kungs, pie mums un svētī katru no mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Atceros, stāvējām mēs doma laukumā cilvēki 20-30. Nu tā kā mēs šeit visi esam, apmēram tas salikums arī, nu, mazliet mazāk vīru patiesībā kā šodien šeit baznīcā, stāvējām pie rādionāma, barikāžu laiks, komunisma laikmets, tā kā sakot, negrib atkāpties, nav beidzies. Un tad iedomājieties, nu, visi, kas mēs šeit esam, tā paskatāties apkārt, ja tā. Visi, kas mēs te esam, jauni, veci, vairāk jau dāmas, un starp viņām arī tā, nu, divas trešdaļas tādas vecāka gada gājuma tur toreiz barikādēs bija, kad es to vakar atceros. Un pēkšņi tur, kur, kā lai pasaka, no kuras puses, tā ka no Pētera baznīcas puses tanki sāk braukt. Tanki sāk braukt. Nu, tad apskatāties, kurš no jums, nu, pamaita galva, kurš no jums zina, kā tanku apturēt? Kurš no jums ir pārliecināts, ka, nu, ja mūsu draudze stāvētu tādi, kā esam, tanki pāri netiktu? Nu, nav tā, jā. Tanks tāpat kā te. Jā, tātad tanks pret to cilvēku saujiņu tur ir tāpat kā jūras milzu viļņi pret mazu laiviņu. Un nevienā, ne otrā gadījumā tu nevari pateikt, nostāties rokas iespies cānos un lai nāk, kas nāk dabas, es te neizkustēšos. Lūk, kāda situācija bija viena no daudzajām, kādas, nu, mēs tur barikāžu laikā pieredzējām. Un tagad mums ir neatkarības diena, un tagad mums ir neatkarīga Latvija. Mazliet ir jāpieklust, un to, es domāju, man tauta ir sapratusi un slavēts tas kungs. Nedrīkstam mēs pa daudz lielīties ar to, ka, lūk, mēs tur stāvējam barikādes ugunskuri. Mīļie, nevar mūsu stāvēšanu un neviens ugunskurs apturēt tanku, un toreiz arī neaptur. Un toreiz viņi mūs tur patrieca, kādas tur laikam dāmas bija palikaši, un viņi mēs tur tika patriekti šāva, patiešām burtiski šāva, vēl tagad var redzēt caurumus rādio mājā sašautos. Nu, mēs beigām, protams, kā, nu, kurš Gandrīz jāsaka šodien domājot, ka man ar laikam ir te adresēts, ko tu tik bailīgs masticīgais esi, ja. Bet nu tur bija tāda masticības moments, ka šauj uz tevi un tanks nāk, ja. Un te ir Latvijas brīvība. Un te ir Latvijas brīvība. Un tad šodienas pārdomas, lai mums ir, un trīs punktus jums likšu priekšā pārdomāt, lai mums ir patiesībā kaut kādā ziņā saistīts ar to, nu un kas tālāk. Jo arī tu un es stāvam līdzīgi kā tie, kas toreiz laivā bija. Stāvam situācijā, kur viņš ir piecēlies un apsaucis vētru. Apsaucis grēka vētru, kura nāca šeit, lai mūsu zemi kaut kā atkal savāktu un ne jau ar kaut kādu tādu jēdzīgu nodomu, jo ko tad no mūsu mazās zemes un tautas kādam varētu vajadzēt. Tīri tāds grēka kritiens, tāds lielo tautu kārdinājums, saka, nu, ja mums jau daudz ir, bet šito gan vēl ļoti vajag. Nu jā, grēka vētru viņš ir apturējis līdzīgi kā apustuļiem. Nu, mēs esam izbraukuši krastā, un kas tālāk? Tas ir jautājums, ko atkal 18. novembris, un droši vien ne tikai, es domāju, katra algas diena, katra ziņu raidījums, Katra jauna ziņojums par inflāciju, par Eiropas tuvošanos vai attālināšanos arī izraisa tādu zināmus arī garīgu notrīsējumu. Nav tikai tā. Nu, lai jau notiek. Kas tālāk? Un te būs divas pirmās daļas no šīs dienas lasījuma, kurš varbūt tā kā nolasīts un pirmoreiz izlasīts atkal paliek tāds mazliet, nu redz tur pa to jūru un tad tur tādi divi trakie. Bet tas ir interesanti likts Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā, un tūlīt jūs ieraudzīsiet, cik ļoti neparasti šie divi stāsti stāv blakus. Un pirmās divas daļas būs par to, ka pēc tam, kad Jēzus izveda malā laivu, tiem cilvēkiem bija savā veidā uzdevums. Nu, tagad sēdi un mācies. Mācies kaut ko saprast par Dieva dabu vai raksturu. Un par tālāk velna dabu un raksturu. Lūk, kas savieno šos divus kopā, dieva daba un velna daba. Otrs, kas savieno kopā, un tas patiešām fascinē, dievs izveda no trakojošas jūras, velns iedzina pat mierīgā ūdenī, cūkas noslīcinādams. Tas ir otrs, kas savieno šos divus stāstus, kad Jēzum prasa, viņš izveda no tādas jūras, no kuras Nevar iziet, maza laiviņa. Velns pat neprasot iedzen atpakaļ jūrā, kurā varēja neiedzīt krauja, ūdens. Ievērojiet šo, šis ir pirmais un ļoti svarīgais, pat ļoti, bet tāds īpatnais, ja, ka mums iet runa patiešām kaut kas īpatni līdzīgs atkal, ja. Ūdens, glābiens izglābi, atkal ūdens un otrs iedzen atpakaļ. Tiešām, lai pamanam, Dievs un velns no mums, kas dzīvojam miesā un materijā, No mūsu puses skatoties ir kaut kādā ziņā līdzīgi savās izpausmēs. Un pat vēl vairāk vēlns gribētu un grib būt līdzīgs Dievam, bet divos, trīs teikumos par Dievu un pēc tam divos, trīs par vēlna dabu. Jā, pie tā tad arī nonāksim. Pirmkārt, par Dieva dabu. Stāsts, kas ir dzirdēts, ir laiva, ir vētra un pēkšņi tie modina. Redz, nezin Dievu. Es atgādināšu stāstu, lai mēs saprastu, kas tur ir vēl dziļāk, uz ko Jēzus tā kā aicina. Jūs, masticīgie, šodien viņš iespējams sacīt kā citādāk, bet todien apustuļu darbos ir stāsts. Pāvils apustulis brauc ar kuģi savā virzienā, bet Dievs grib, lai viņš brauc citā virzienā. Jo tā kā varbūt atcerties to stāstu. Un sākās vētra. Un te parādās tā laikmeta cilvēku domāšana, Man bail, ka viņu nevajadzīgi atmest. Man ir bail, bet lai nu paliek. Proti, tā lai cilvēku domāšanā ir tā. Un tie ir man šķiet, tai kuģī nemaz nebija tādi īpaši ticīgie. Tie bija tādi vairāk no pagānismu nākuši, bet pat tie saprata. Ja visu varenais radītājs gribējis mūs dzīvus, viņš to izdarīs, viņš to var. Nu, es nezinu, vai viņi teica radītājs vai Neptūns, jūras, dievs, lai nu paliek tie nosaukumi. Bet tā domāšana ir, manuprāt, pareizā virzienā. Proti, tas garīgais spēks, ja gribēs mūs dzīves atturēt, varēs. Viņš grib, bet nekas nenotiek. Tā tad nevar. Nākamais jautājums, kas pa lietu? Es stāstu jums apustuļu darbu, pārstāstu apustuļu darbu grāmatu stāstu. Jūrnieki jautā, kas pa lietu? Un secina to, ko varbūt tiešām biežāk būtu jāsecina.
Paklaus, kaut kas grēcīgs traucē. Kaut kas grēcīgs traucē. Šī mājiņticība, protams, aizgāja tā, ka nu, daži tādi tā temperamentīgāki un trakāks ciltis un tautas tad pie katras kataklizmas kādu nopurē uzreiz. Ja. Kurš traucē? Nu, noķer to visneaizsargāto kā jaunavu kādu, ja, nopurē tad un tad ir tagad vairs netraucēt. Bet tā doma apakšā nav nepareiza. Proti, ja jau pagāni jūrnieki varēja kuģa vētras brīdī vaicāt, vai mūs uz kuģa nav kaut kas grēcīgs, kaut kas garām, kaut kas slikts, uz ko Dievs dusmojās, un tāpēc mēs visi aiziesim bojā. Nu, un stāsts, protams, ir īpatnis, jo viņš turpinās, Pāvils saka, es izkāpju ārā un kuģi mierīgi aizbraukt. Jā, tiešām tā vētra noplūka. Bet tā doma šeit ir, ka ja viņi uz kuģi, uz tās laiviņas, uz kuras ir apustuļi un Jēzus, ja viņi domātu kaut vai tik tādā vienkāršajā domas līmenī, kā māņticīgi pagānismi, varbūt pilni jūrnieki, paklau, vētri sacēlusies, tūlīt apgāzīs, vai tev uz kuģi nav kaut kas tāds, uz ko Dievs dusmojās, un tanī brīdī ir šī māsticība, paklau, es esmu ar jums. Dievs nevar dusmoties, es tak jums teicu, nē, es esmu Dieva dēls. Kam jūs esat tik bailīgi jūs masticīgi? Jā. Šis jautājums būtu tāds, ko varbūt, nu es teiktu tā, neretākā reize nedēļā tev pašam sev ir jāuzdod. Kam tu esi tik bailīgs, tu masticīgais? Kādēļ tu uztraucies, ka tu dzirdi atkal inflācijas ziņas? Kādēļ tu uztraucies, ka tev atkal tas nepietiek vai šis nepietiek? Kādēļ tu nepaļaujies uz Dievu un nedari to, kas tev ir atvēl? Kam jūs esat tik bailīgi jūs masticīgie? Kas šai jautājumā slēpjās? Vai tam mums cilvēkiem vētrā nevajadzētu uztraukties? Pamāja galvu, kas tā domā. Paldies. Nemājiet, miļa. Vētrā neuztraukties nav izvēle. Ka tu redzi grandiozo dieva var stikijas, ja? Dieva radītā stikijas spēku. Nu, tur samaņu nezaudēt jau būs grūti. Kur nu vēl neuztraukties? Ja no tā visa, nu... Ja kāds no jums ir piepamājiet, kas ir tā kārtīga, kāda stihija piedzies? Vētru, jūrā, ārpus jūras, kāda koki, ka brakšķi, kaut kas. Nu, un tad pamājiet tā galva, kurš no jums tanī brīdī varēja tā neuztraukties un neizbīties. Ja? Nu, nav jau daudz. Un ja tu nebaidies, tad tu biji tik ļoti uzmūrētā, ka tā vētra bija tā kā televīzora ekrānā. Neviens jau nebaidās, ka ziņās ziņo. Ja? Tā kā, proti, ja mēs pa logu skatāmies, tā ir viena lieta, bet ja tu stāvi apakšā, jebkurš cilvēks, vai nu tev ir nu, tāds savā ziņā sajūsmai un izbīlim līdzīga sajūta par to, ka Dieva varenība nu gan ir varena un par to, ka varbūt tūlīt pat tevis vairs nebūs kāds zars tevi vai tev aizpūtīs vēl kaut ko pagaidu, bet to es vismaz tādu es esmu atpazīnis arī, ka tās bailes kaut kādā pāriet tādā īpatnā sajūsmā, ja, tādā jocīgā, jo tu tā kā stāvi. Nav priekšā, bet otrs, protams, ir tās ir tikai divas iespotas, ir tiešām tādas stindzinošas bailes, tādas gandrīz, tā ka, nu nevar teikt panika, bet droši vien arī kaut kas no tās, jo mazliet šķiet, ka bailēs, un tie piegāja, nu, piegāja labi, es gribētu tur gandrīz redzēt, nu, tie pieskrēja pie viņa, ja, ka tur iespējams, ka tajās viņu vārdos, kāpēc kungs tik asi rieģē, kungs palīdzi, apmēram tā, mēs grimstam, ja, viņš visu laiku nav pamodies, varēja jau pamosties agrāk, bet, nu, laikam tur kādu nojumu. Cits evaņģēlists pat saka, ka viņš dusē uz spilveni, ja, ka tur bija pat paņemts līdz speciāli. Kam jūs esat tik bailīgi jūs masticīgie? Bet uzmanīsimies, nepadarīsim to, ko varbūt kādi kristieši padarījuši tādi jaunāki kustības un gados ar jaunāki cilvēki. Tas nav pārmetums, tas nav bailes, nebaid, tas nav bauslis, nebaidaties. Ievērojiet, kad viņš ir cilvēkiem aizrādījis jūs masticību, Viņš nedara pēc viņu masticības, bet viņš dara pēc savas dabas. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Lūk Dieva daba, viņš redzēdams redz visu mūsu liekulīgo dabu, visu mūsu pusticību un masticību. Viņš redz to, ka tu no rīta met krustu un vakarā esi aizmirsis, kam tu piederi un raizējies vairāk par sevi. Varbūt negluži katrs no jums, kas šeit sēžat, bet jūs zinat cilvēka dabu, un ja nē, tad lai grēk sūdze, ko svētdienā sakam, jums to atgādina. Cilvēka daba ir īsi aprakstām, es nabaga grēcinieks. Ja tu to teikumu var pasakt, to ej tālāk, kamēr tu šo teikumu godīgi visiem dzirdot, nevari pateikt, tikmēr tu vēl patiesībā pa Dieva dabu nav vērts pat domāt, jo vēl cilvēka daba tev ir pilnīgi aizslēgta lāda. Jo, raugi, kaut kādā ziņā ir tā, ka ja mēs savu dabu pavisam neatpazīstam, domājam par sevi kaut kādas parasti jau lepnas domas, ko varbūt vecāki, varbūt darba vieta, status, nauda, izglītība, šo un to mēs visi atrodam kaut ko, ar ko mēs varam sevi savās domās palielīt un paslavēt, un pie viena arī mazliet tā, ka novērsties no Dieva slavēšanas. Cilvēka daba ir es nabaga grēcinieks, tikai tad, kad tu pasaki šo teikumu, tu vari tuvoties Dieva dabai. Un arī velna dabai, kā to lītosimies. Tātad Dieva daba šai gadījumā ir vienā vārdā pasakāma miers un dzīvība. Un iestājās pilnīgs klusums. Nu, vētra jūrai jau nav kaitīga. Iespējams, pat veselīgi ūdeni sajautās, samaitās ūdens temperatūras zivīm un kas vēl ne mazums kā. To jau mēs nezinām. Tātad viņam patīk miers, ja viņš pasaka jūrai klusu. Un iestājās pilnīgs klusums, un viņam patīk dzīvība, jo viņš izved tos dzīvus ārā, nevis apsauc, un tad visi nogrimst un aiziet, tā teikt, zem ūdens valstībā. Viņš apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Un tad cilvēku reakcija. Un cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklausa. Nu, sacīt jau viņi var daudz ko. sacīt jau viņi var daudz ko. Ja viņi saprastu, kas tur notika, tad izbraucot malā, viņiem bija jātaisa balle. Balle bija jātaisa. Tu esi dzīves izbraucis. Tu tikko par mata tiesu izglābies no nāves. Dzīres ir jārīko. Ir jādejo, ir jālec, ir jādzied, ir jāpriecājās, jo tu tikko varēji būt jau nāves valstībā. Tas ir tas, ko Dievs ik pa brīdim sagaida. Ja es jums pieskāros, tad taču priecājieties. Nē, šeit atkal šī it kā jau labi teoloģis. Kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklaus? Un es labprāt līdz ar jums teiktu, redz kā, Dievs izdarīja brīnumu, visi kļuva ticīgi. Kur tie ticīgie bija, kad gūstītāji nāca un veda pie krusta? Aizmuka kā prusaki. Es par apustuļiem runāju, un viņi zina, kāpēc es to saku. Viņi paši to man ir uzrakstīt. Kur bija tie ticīgie tad, kad vajadzēja apliecināt, mēs esam viņu dzirdējuši, viņš to nav teicis, ko jūs viņu apsūdzat. Pēter mutē tas skan, es vispār nezinu, kas viņš tāds ir. Trīs reizes. Lūk, kāpēc es to saku, ka cilvēku reakcija nav viņa īsti. Kas tas tāds, vai jūs ar varat, mēs visi varam izbrīnīties kādreiz pa Dievu brīnumiem, dabā vai pārdabiskajā, bet... Mīļie, ne jau brīnīšanai viņš to dara. Ja viņš gribētu brīnumus taisīt, viņam nebija vispār jūrā jābrauc, jo reiz tur pat krastā brīnumus uztaisīt, kā viņš to ir darījis. Svētkus ir jāsvin cilvēkam, ja Dievs viņu apžēlo. Un nav jājautā, ai, vai tā rītā es atkal nesagrēkošu vai ko. Svētkus ir jāsvin. A, ko cilvēki? Kas tas tāds, ka vēju un jūra tam paklaus jautāt pirms 2000 gadiem? Pa šiem 2000 gadiem šis jautājums ir mēģināts atbildēt. Piemēram, ziniet, tas ir Galilejas jūrā. Tur ir tādi kalni, kur vējš sakrājās, un tur tā mēdz būt tāda vētra uznāk un 5 sekundes laikā norims. Un Jēzus droši vien šo īpat no fenomenu zinādams, tā kā sakot uz to ātro vēju, norieģēja, tūlīt jau tāpat beigsies, klus, un beidzās. Lūk, mīļie, 2000 gadu. Lūk, mīļie, jūs mazticīgie, kāpēc jūs esiet bailīgi. Šai gadījumā tev un man jādzird, nebaidies saprast, kas notiek pasaulē. Tās jau ir mūsu bailes, kas liek, paga, bet tur kaut kāds tāds fizisks fenomens, tur kaut kas vēl tāds. Ja tā tu domā, tad ir laiks tev dzirdēt šīs prediķu otru daļu par velna dabu. Par to dažkārt cilvēki, un atkal man jāatsaucās tādiem jaunākiem, dedzīgākiem, kas saka, jā, nu, kāpēc tā pa to velnu maz runā? Un tur ir daļa taisnības, ir tādi, kas tā pavisam liekas, kam Dievs ir tāds dieviņš, ko tā no tāds lādīts var izņemt un ielikt atpakaļ, kad vajag, un tad viņš ar to dieviņu tā pa labam, ja dieviņš pret viņu pa labam, bet ja nē, tad atkal viņš tā kā dūri uzreiz. Un tad reizēm ir tā, ka cilvēki jādā, ka, un tad, protams, viņi negrib pa vēlnu dzirdēt. Tad viņi tā saka, viss ir no Dieva, viens vairāk, viens mazāk. Protams, tas ir slikti. Bet no otras puses jautājums, kāpēc mēs pa vēlnu tā maz runājam, ir atbildams salīdzinoši vienkārši. Tāpēc, ka par nemainīgu, mūžīgi nemainīgo Dievu. Arī tad diezgan grūti, ko ir pateikt. Gadiem ilgi un tik un tā grūti pateikt. Kur nu vēl par tikpat garīgu realitāti, kāda ir vēlna realitāte, tikpat nemateriāli, tikpat neredzama, tikpat nedzirdama, nejūtama, ja viņš pats negrib, bet mainīga realitāte. Tādēļ Bībele un tādēļ teoloģija vienmēr, kaut kā cik tālu es to sapratu, vienmēr ļoti uzmanījusies runāt par vēlnu, tāpēc, ka mūsu prāts ir tāds, tikko kā tu uzzini. Nu, piemēram, es tev pateikšu, nu tā, vēlns skatās ar vienu aci. Ja? Un tu to nosistematizē uzreiz. Reizē viņš skatās varbūt tiešām pa caurumu kaut kura vienu aci, bet tas nenozīmē, tā ir viņa definīcija. Tu, es, kā cilvēks, tikko kā mēs uzzinām kaut ko par nezināmo un garīgā pasauli nezināmo, mums tas riskē kļūt pa tādu aprakstošu lielumu. Un ja kāds mums kaut kur uzzīmē, nu, divacainu vēlnu, mēs varam sākt zobenu tā, tas nav pareizi, vēlns ir vienacainis, ja? Kā tad tu to zini? Nu, vienreiz dzirdēji. Proti, par vēlnu ir grūti runāt, tāpēc, ka, lai ko es jums šodien, 18. Pateikšu, 19. Jūs viņu satiksiet citādu. Un ja es jums 19. Pateikšu par to, ko jūs satiksiet, tad 20. Datumā atkal būs citādāks. Tāda ir vēlna daba, tāpēc pa viņu ir grūti runāt, izņemot vienu teikumu, viņš ir. Ārpus šī teikuma, ko lai tur pasaka? Nu, piemēram, šodienas stāsts. Tātad tur pie tās vietas ir kaut kāds celiņš, cik interesanti vispār sabiedrība ir uzbūvēta, ja tā padomā, man atkal mazliet kauns pa manu gadsimtu, ka lūk tā tad ir pie kapiem viena tāda taciņa vai tur tāda vietiņa, kur ļaudis tā saka, tur neiet. Tur ļaudis, tur neviens nedrīkstēja pa to ceļu staigāt. Nu, nedrīkstēja nevis aizlieguma līmenī, bet neuzdrīkstējās tajā nozīmē. Proti, tātad tur ir, šķiet, ka viņš ir viens tāds trakāks un otrs tāds pusdulis līdz, ja. Trakāks es lietoju šo vārdu tāpēc, lai mēs saprastu. Lai mums neizliktos, ka tie apsēstie ir kaut kas cits, kā mēs šodienas pasaulē kādreiz kādu redzam, ja. Ka tas nav nekas, tas ir cilvēks, kurš redz kaut ko savu un neredz tavu un mūsu un kopējo realitāti. Tātad, un tie cilvēki tur bija tā, katrs, kas gāja garām, tur laikam tie bija tādi sapinkējušies, nu, kā jau, kā, nu, ja Jānis Kristītājs bija pinkās un kamieļādas tādā, nu, tādā gurnautā, ja, nu, cik tad gan vairāk, un viņi atzina par pravietu un normālu cilvēku, nu, tad, lai viņi būtu nenormālie, tur bija patiešām traks izskats, varbūt pavi... Jā, man liekas, ka viens no apustuļiem raksta, ka viņi pliki tur skraidīja arī vēl, ja, nu, tāds pavisam traks tāda ainiņa, Tātad tur mēs neejam, mūsu ciematā, tajā uz to pusi bērni neiet tur tie, un ja kāds iet, tad tie tieši vārdi, kā mēs te redzam, bļaudami rokas vicinām skrien pretī, iespējams, ka tas pirmais tāds biedējošāks, lielāks, jo pārējie divi evaņģēlisti saka vispār kā ar vienu tur tā runa bija, ka nevis divi. Bet es tā pieļauju, ka tas viens bija tas agresīvākais, un tas otrs, jo kāpēc viņi skrēja regulāri, varbūt, ka tikai tāda apsēstība, nu tā teikt, sabaidīt cilvēku. Bet es pieļauju, ka viņi tur kādu naudiņu vai kādu izdevību ar sevi izsita šito. Ka viens tas biedētais, otrs varbūt kaut kā citādāk. Jo es saku, citi evaņģēli saka, ka vispār vienu ir un. Tātad ir tāda situācija. Ir tur šādi cilvēki. Un te man ir mazliet viena atkāpes pēc jāpajautā jautājumu. Vai jūs, pamaita galva, vai jūs esat sastapušies, dzirdējuši uzdotu jautājumu, kā Dievs pieļauj, ka ir tik daudz sliktumu pasaulē? Kā Dievs pieļauj, ka ir tik daudz bēdu un ļaunumu pasaulē? Visi gandrīz pamāja. Te ir tāds interesants, te nu mēs piestāsimies pie viena no vēlna dabām. Jo es saku, Dievam ir daba, viņa raksturs un tāds viņš ir un tu viņu nevar izmainīt. Reizēm pat gribētos, bet nevar. Viņš ir taisnīgs, viņš ir mīlošs un tam līdzīgi. Vēlnam ir dabas, ja, kādas kuro reizi vajag. Viņam nav viena konkrēta daba, lai arī viens mērķis viņam ir, protams, uzstāties pret Dievu. Tātad par vēlnu dabu es vairākas lietas šeit varētu rādīt, bet tieši pie tā jautājuma, kādēļ ļaunums pasaulē? Lai pamanam, kā tad tas stāsts tā īpatni veidojās. Pirmkārt, vēlna daba to dēmonu apsēstiem cilvēkiem ir, viņi nav dumji. Mums gribās teikt. Ka cilvēks, kas ir apsēsts, vai šodien mēs viņu varētu saukt, un tas nav ļaunums, tie divi nav ļauni cilvēki, kāpēc apsēsts, tur ir daudz un dažādi iemesli, pa to šodien nekavēsimies. Bet te ir redzams, viņi nav dumji. Patiesībā Viņu jautājums ir viens no gudrākiem jautājumiem, ko Dieva dēlam uzdod, tie, kas viņu vēl nav satikuši. Kas mums ar tevi? Tu, Dieva dēls. Vai tu esi nācis priekšlaikā mūs mocīt? A, viņi zin, kas ir Jēzus. B, viņi zin, kas ir viņi. C, vēl trakāk, viņi zin, ka Dieva dēla uzdevums ir mocīt velnu, ja? Ka viņš ir atnācis viņu padzīt. Šādu teoloģiju es neesmu pārliecināts, vai es līdz galam zinu un saprotu savā ikdienas dzīvē. Kā viņi? Bez mācīšanās, bez lasīšanas, bez draudzes sēdēšanas šos teikumus zin pateikt. Tātad, pirmkārt, velns nav muļķis. Ja? Viņš tēlo muļķis, un mums ir vieglāk, sacīsim tā, viņš mums vieglāk var sabiedēt un darīt pāri, ja mēs domājam, ka viņš ir muļķis. Tad, kad mēs saprotam, ka mīļie no visas Bībeles, visi teologi, visi rakstu mācītāji, visi apustuļi, šādu jautājumu pirms ar Jēzu bija tikušies, neviens neuzdev. Tu Dieva dēls, mēs vēl un apsēstie, kāpēc tu mūs gribi mocīt. Tik atklāts, tik konkrēts, ja, ka, nu, es nezinu, es nekad neesmu ļāvis tā, tik konkrēti nostāties Dieva dēlu priekšā, zinot, ka arī uz mums, ja, mums grēku dēļ ar pienākās mocīt. Un tālāk tad ir šī saruna, un te ir atkal, te tagad ir vērts pamanīt. Tā no viņiem ganās liels cūku, un jaunie gari kaut kā komunicē ar Jēzu, ne tur izdzen atļaujums ieiet cūkās. Un te ir interesantais, ko cilvēki atkal mēdz nepamanīt. Jēzus jau neko vairāk nesaka. Jēzus domāšanā ir tā, apmēram, ka, nu, ja tie gari te tā uztais, ja viņi izies, ka viņi nepaņem, tur ir apkārt citi cilvēki, mīļie. Bērni, vēl kā, nu, bērni ir aizsargāti, bet pieaugušos, ja to garu izdzīs no viena, viņš var ieiet kādā citā. Jēzus laikam tanī brīdī vēl negrib atvērt elles vārtus un ietreikt viņus tur vai kaut kā citādāk. Un tad viņam, re, kur tur cūkas. Un te jāsaprot, ka jūdejas kontekstā tas ir. Tas nav tāds bembiju bariņš, štirniņas vai zaķīši, ko mēs šodien tā ekoloģiski domājam, nu traki, nu kad dzīvnieciņi aiziet vesels bariņš. Nē, arī cūkas ir jaukas cūciņas, bet šai gadījumā, ja, šai gadījumā nav jaukās cūciņas. Šeit gadījumā neiet runa par kaut kādu tādu dzīvību, šeit iet runa par, un tas ir svarīgi. Ja tie gāri ieies cūkās, visi ļaudis tai vietā zina, cūkas ir nešķīs dzīvnieks. Neviens neies pie viņas mācīties un garu dabūt, ja? Proti, lai iet cūkās, viņas tāpat jau savrup tiek turētas, viņas nevienu, kā saka, ar to garīgumu neaplaidīs. Tas ir Jēzus teicien, ejat. Viņš neko vairāk nepavēl, uzmanīgi nepalaidiet garām. Viņš pavēl tā sakot, viņš, Dieva daba, dzīvība un miers. Šeit mēs kaut kādā ziņā redzam, ka Dieva daba pat izpaužās uz dēmoniem. Arī viņiem kaut kā ļauj turpināt dzīvību. Ejiet, labi, cūkas, tad cūkas. Un te sākās tā, kāpēc cūku pūks iekrīt ūdenī, un kāpēc tie divi trakie varēja pie kapiem dzīvot tā, ka turpat veidojās leģendas, ļaudis nestaigā. Proti, viņi taču sen jau varēja ielikt ūdenī. Kas notiek? Un notiek, redz, par cūku, ja es nezinu, es tikai minēšu, mīļie, šeit ir tāds ļoti, ļoti mēs sastopamies atkal. Mans minējums 100% ir pareizs un vienlaikus 100% nederīgs, jo velna daba ir mainīga. Ja ko pa velnu var pateikt, būs taisnīgi un tai pašā laikā neko daudz tas nepalīdzēs rītdienai. Bet šeit mēs redzam, divus trakos tie dēmoni tur un nekas viņiem, nekāda nāve, neko. Mēs nevaram uzreiz secināt, aha, velna gars ir pašnāvniecis. Kaut gan tā ir taisnība. Tā ir taisnība, ja tā ir velna trumpas, pēdējais tāds īstais trumpas ir tik tālu atņem mums Dieva bērna mieru, prieku un mīlestību, kamēr mēs sākam domāt par nāvi. Tā tas ir. Kamēr nāve sāk likties vairāk glābjoša kā Dieva tūms, tāpēc, ka Dieva dabu nezinam, velna dabu dzīvojošai pasaulē visi iepazīst. Un tā tad, Dieva dēls iedzen dēmonus cūkās, un tur sākās tas trakums, bet viņi negrib dzīvību. Viņi negrib dzīvot kā cūkas. Tas ir pazemojums viņam. Viņš it kā paprasa ielaid, bet sakiet lūdzu, viņas tagad iekrita jūrā, noslīga. Vai jūs domājat, ka tie dēmoni noslīga līdz ar tām cūkām? Ja? Nu, tur ir tā jāuzmanās, tas te nav teikts, es neko daudz dziļāk neiešu, bet es tikai saku, te tas parādās. Ar trakajiem tas tumsas gars varēja dzīvot tīri labi, jo cilvēks ir cilvēks, cilvēks ir radības, cilvēku nolaupīt Dievam, un tas skaitās labi. Cūkas, tāpat tās te klaiņo viņām var tik lāk. Lūk, kāpēc viss cūku pūks iegāzās un noslīk ūdenī. Un te parādās, lūk, tur ir tā daba. Viena daba bija, tikko mums mēs dzirdējām, lasījām, dzirdējām. Vētra ceļās, jūra tūlīt aprakstos vārgos nabaga cilvēkus mazajā laiviņā. Un Dieva dēls izved ārā un apsauc jūru. Izved no ūdens dzīvus. Atcerieties atkal mūzu, kas veida cauri ūdenim dzīvus. Ar to, nu jā. Šeit velna daba tieši otrādi. Ūdens tur, zeme tur, it kā nebūtu jāsajauc. Un pēkšņi cūkas, kuras nemaz nav peldētājs, kurām nevajadzētu vispār, pēkšņi ieliks un noslīgs. Lūk velna daba. Samaitā Dieva radība. Un iztaisīt kaut kā tā, kā šai stāstā, burtiski pretēji. Tikko Dieva dēls izveda no trakojošu ūdens. Velns uzreiz parāda, haha, bet es varu iedzīt atpakaļ. Un savas lepnības dēļ iekrīt jūrā un noslīgst. Nu, tālāk ir gani bēgi un pilsētā nonākuši tie izstāstīja visu, un atkal man te jāsaka, gribētos jau ticēt, ka tie tā līdzīgs stāsts apmēram kā gani, kad Jēzus piedzim, gani bija nomodā ap to pašu vietu, un tā tālāk viss tas stāsts, un gani iet pasludināt. Liktos, ka te arī viņi tā kā, bet tas vārds bēga un izstāstīja visu. Kāpēc viņi izstāstīja? Tāpēc, ka viņi ir algotņi, un viņiem būs pa tām cūkām jāatbild. Tāpēc viņi skrēja, ka tūlīt, tūlīt viņiem atprasīs, kur cūku bārts, jums taču bija jāgana. Tāpēc viņi tiešām skrien, nevis ticības dēļ pastāstīt, Jēzus nāk, bet gan, mīļa, mēs nesam mainīgi, tur viss tas notika. Bet kas atkal ir interesanti, kas atkal ir interesanti? 3. pantā mums apostols saka, un izstāstīja arī, kas ar ļaunā gara apsēstajiem bija noticis. Un pilsētas reakcija ir, jūs dzirdēt, ej prom, Jēzu. Tā tad zaudētās cūkas ir svarīgākas bijušas, kā divi slimie, kas tapuši veseli. Visi plus mīnus zina, tur dzīvo tie vaiprātīgi, tur dzīvo tie apsēsti, ja neiet tur tūmā. Tagad viņi vairs nav apsēsti. Bet cūkas beigtas. Nē, mums šito nevajag, viņi secina. Pilsētas tur tā kompānija. Nē, mums šito nevajag. Nu, mums jau nevar būt, ka nav slimo vairs tā pilsētiņā. Būtu tak vēl, ja? Ja viņš šitos divus dullos varēja izāk, viņš taču vēl var aicināt pie vēl. Mums ir vēl kādu slimnie trakie, lai nāk pilsētā palīdz. Bet, zini, nē, risks ir, ka tik vēl kāda cūka neaiziet bojā. Lūk, kur mēs ar velna dabu drusku sastapāmies. Un tai pilnībā, un otrās daļas beigās, to es tikai gribu pateikt, tai pilnībā mēs sastopamies, redz, cik īpat. Velns ir pats patiesībā izlūdzies ieiet cūkās, velna kalpi paši ir tās cūkas nobendējuši. Tātad tas ir viņa darbs. Un par ko Jēzu grib, lai viņš iziet no robežām? Jo viņš nogremdēja cūkas. Bet jūs tikko dzirdējāt, bet to tak Jēzus neizdarīja. Viņš taču neteica, reku cūku pūks, ūdenī, ja? Nē. Pie tā vēl, ka Jēzus vēl nu pat ir no ūdens izvedis dzīvību, kura nav tādā vētrā izdzīvotāja. Dieva dēlam, ieklausieties uzmanīgi, tā ir velna daba, un tā gan nemainās caur laikiem. Velns vienmēr pārmet savus darbus Dievam. Te ir mēs atgriežamies pie jautājuma, kāpēc tik daudz ļauna pasaulē? Prasi velnam atbildi, nevis man, kristietim. Es stāstīšu tev, kāpēc tik daudz laba pasaulē, jo projām nepelnīti un neticami. Bet mums līdz šai dienai, tu un es arī esam tajā iekšā, Velna daba ir sastrādāt un pēc tam vainot Dievu pašam par saviem darbiem. Es esmu tik maz, kad es esmu ieklausījies tālāk. Nu, paga, par kādu ļaunumu tu runā, kur tad ir tas Dieva ļaunums? Ir tik maz, kur cilvēki īstenībā Dieva darbu pārmet. Jo viņi jau nezina Dieva dabu un velna dabu. Neticīgam cilvēkam visi velna darbi liekas. Nu, pārdabiski, ja viņi pārdabiski, un attiecīgi dievišķi. Vai atkal kā šeit? Nu, labi, pārdabis kreku cūkas, tur bija tālu, viņš tālu skrē. Kāpēc te Jēzus neatstād? Stop, neteica. Ja? Vai vēl kaut ko tam līdzīgi? Tā ir velna daba. Dieva daba ir miers un dzīvība. Velna daba caur nemieru pie nedzīvības vienmēr. Un nestāsti, ka tu nezini, jo tu zini, katru savas dzīves dienu pie tevis ar klauvē šie tipa dēmoni, kuri vislaik grib tā kā urdīt, vai tikai tavs miers nav falšs, vai tik tu netēlo. Ir tā jābūt nemieram. Nu tādam nemieram, ka varbūt jāskrien, varbūt jāliec no krāvujas. Tas ir tas, ko viņš izraisa cilvēkā. Dieva daba, dzīvība un miers. Velna daba sastrādāt podus un vainot Dievu. Bet velns jau viņu var vainot, cik grib. Velns tas zina, ka viņš Dievam acīs nevar iespļaut, viņš uzreiz apliecina. Es esmu tavā priekšā šitāds, bet redz, beigās ar šito te visu zaudētāju klanīšanu. Vai tik tu neesi priekšlaikā nācis mūs mocīt? Veselu pilsētu paņem sev līdzi. Ieklausoties. Un redzi, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī, un kad tie viņu redzēja, tie viņu lūdza, lai tas aizietu no viņa robežā. Ievērojiet velna dabas otru pusi. Savā ziņā tas ir pilnīgi tā prātā pat neiekļaujās. Dēmoni izdzīti, pazemoti un paši atzīst savu nevarību. Bet sastaisa tā ar cilvēka domāšanu, ka beigās visu pilsēta. Paldies, nenāca. Un kas tad cieta, jūs paši saprotat? Ja mēs pasakam Jēzum paldies nenāc, tukšas vietas nepaliek. Ja Jēzu padzina, tad vai tie paši dēmoni no tām cūciņām noslīgošajām tur bija jau atpakaļ, vai, kā mums ir sacīts, vēl septiņus citus parauj līdz? Bet tā pilsēta sevi nosoda divtika. Viņa nosoda to, ka patiesībā es pat nevar iedomāties to tā. Divi ir veseli, cūkas beigtas, bet tos veselos ignorējot viņu pat tām cūkām. Lūk, dieva daba un velna daba. Un pa to velna dabu uzmanieties. Visu laiku tā viņš dara. Tā viņš ir iemācījies darīt cauri laikmetiem, darīt savus darbus un pēc tam prasīt, un kāpēc dievs to dara? Kā šeit? Velns nokauja cūkas un pēc tam Jēzum jāmaksā. Un beigās arī, protams, Jēzus. Nu, labi, viņš Jēzus citu pilsētu, bet beigās jau tie cilvēki maksā sacīdam. Jēzum, mums ar tevi baili būt kopā. Ja tā ar cūkām notika, kas ar mums notiks, vai ko viņi tur domāja. Dieva daba un velna daba, šīs divas. Šodien ir mūsu valsts neatkarības diena. Kaut kādā ziņā tas paliek kā jautājums. Nu, tagad ir vētra apsaukta. Nu, tie tanki brauca, un kā arī brauca mums virsū, tā kaut kā mūs ignorējot, pabrauca garām un aizbrauca atpakaļ uz savu lielo zemi. Nu, bet kas tālāk? Kas tālāk? Mēs esam iznākuši ārā no vētras, mēs esam izdzīvojuši tur, kur ne tikai maza, kur neviena liela tauta ar milzīgo Krievzemi nevarētu šodien īpaši tā pa nopietnam sacīnīties. Nu, Dieva svētība esam saņēmuši. Kas tālāk? Vai mēs ļausimies tagad velna dabiskai rīcībai mūs atkal sastāstīt? Nu, kur tad Dievs ir? Paskat, kāda jums inflācija? Ja? Vai mēs atkal jausim savās lūkšanās teikt, nu kā Dievs neredz, ka naftas cena kļūst nesamaksājama? Jo, ja cilvēks ir Latvijā noguris vai nelaimīgs, no četriem gadījumiem, vismaz trīvas, viņš nav nelaimīgs par to, ka Dievs nav ar viņu, vai par to, ka vēlns moga. Viņš ir nelaimīgs par naftu. Viņš ir nelaimīgs par dzīvokļa cenām, kuras vairs nav ierobežotas. Viņš ir nelaimīgs par veselības aprūpi, kur ir tikai pieejami bagātiem. Lūk, par ko mēs šai pasaulē esam nelaimīgi. Dieva daba un velna daba. Tiksi tu kopā ar. Un redz, interesanti, šīs divas lietas var mācīties rakstos, bet lai tu iemācītos un es iemācītos, tev jāiemācās ir, ka tu cilvēku nesi sevī dieva dabu un velna dabu. Tieši tu sevī varēsi atpazīst vienu daļu, kura patiešām grib mieru un kura patiešām grib vairot dzīvību visos tās izpausmēs. Un ir viena daba mums otra, kura ne tikai strādā sliktu, bet kura nepārtraukti vaino citus par to, ko izdara. Un kura nepārtraukti grēksūdzē runā trešā personā. Viņi saimā, viņi pašvaldībā, viņi policijā, viņi krievi, viņi poļi, viņi vācieši. Tikai ne mēs. Tas ceļš mums vēl ir sākumā tikai, lai mūsu kā tauta, tieši tāpat kā cilvēkam, lai viņš sāktu, lai dieva daba caur viņu pasaulē vairāk varētu izpausties, viņam vispirms ir grēki. Viņam ir jāatzīst tas, ka viņš ir bijis kopā ar to pretējo dabu. Ka viņš ir bijis tas, kas strādā grēka darbus un pēc tam stāsta, ka citi vainīgi vai pat Dievs vēl vainīgs. Nu, tā mēs varbūt vārdiski mazāk esam darījuši. Grēk sūdza un tad jāsaņem piedošana un pestīšana. Lai Dieva daba, tā, kas tevi ir, tā nav mākslīga, tev nekas nav jātēlo, tev nav jābūt tam, kas tu neesi. Bet tev ir jākļūst tam, kas tu esi. Jo dzīvojot šitā, kapu maliņā, kur šitādi trakie skraida nepārtraukt. Ieslēdzot televizoru, miļie, jūs nonākat tajā vietā. Un nestāstiet man, ka tā nav, garīgi tā ir. Garīgi tev nav jāiet, toreiz teicu, nē, tur uz kapiem. Ko šodien, lai saka, neslēdz televizoru, vajadzētu teikt, kurš te klausa? Lai mēs, dabūjuši savu neatkarību, neceļam savu valsti pēc tās velna dabas. Pēc tās dabas, kas cilvēku neredzot par naftas un cūku cenām domājot, saka, Jēzu, varbūt ej prom. Lai Dievs svētī mūs katru, ka tās divas dabas, kas ir tev, man, kas ir visā vispār šajā visumā un pasaulē, ka mēs viņus nesajauktu. Ka mēs nekļūtu par to velnu apsūdzētāju, kurš taču loģiski, protams, arī tev un man iemācīs. Pirmkārt, tur tai Galilejā tās vētras sākās un beidzās. Otrkārt, gribat dzirdēt vēl vienu labu jautājumu, ko vēlns var iemācīt. Pateikšu, paklau, bet tā vētra tak sākās ar Dieva ziņu. Dievs pats to vētru tak izraisīja. Vai tad vētras nepakļaus Dieva likumiem? Lūk, viena domāšana, kas tev aizvadīs kapitāli atkal, tur, kur tie divi dulie kapa maliņā. Ja? Skraidīsi bļaudams rokas mētādams un savu mieru nevarēs atrast un vēl citus biedēs. Tā tas starp citu notiek, ja tu esi kaut kādā dvēseles nemierā un tev kāds nāk pretī šitā. Miers ar tevi, kāda ir tava reakcija? Izlasi šeit, ja? Un tie brēgdami skraidīja, ja? Un neviens pa to, viņam nāca pretīm no kapiem, izgājuši divi ļauni gori apsēt, pliki un traki bļaudam, miļie, garīgi tādi mēs kļūstam, ka vēlns pa īstam mums paskatās. Mēs skrienam pliki un traki bļaudam rokas mētēdam, jo liekas, ko lai dara, ja panika, ārprāts, naudas nav, mēnes, nafta, cūkas iekritušas visas ūdeni, no kā man ģimene pārtiks. Un tad saka, nu, bet paga, varbūt atnāc pie Jēzu. Un tad tu teiksi, paklau Jēzu visai ārā, man jāmazgā, man jāpelna, netraucē. Sabata bauslis, piemēram, ja, cik viņš tā labi darbojās. Lūk, mīļie, neatkarības diena. Patiesi, lai slavējam un pateicamies un mācam bērniem un mazbārniem slavēt un pateikties. Milzīgi viļņi gāzās pār šo zemi. Un Dievs apturēja vētru. Un mēs izgājām dzīvi un veseli un neatkarīgi. Un tad ievēlējām valdību, kura gāja pretī Jēzum un teica, lai tas aiziet no viņa robejām. Ja tāds būs stāsts, vai tu viņu stāstīsi ar lepnu? Es nesaku, ka mēs varam kaut ko valdību aizmainīt, un es domāju, tur sēž pietiekam daudz. Vai, nu, teiksim tā, trešdaļa ir labu cilvēku, nu, trešdaļa ir šaubīgie, bet galu galā viņi visi ir tādi, kā tu un es. Tas ir tas labums. Tas ir tas labums. Varbūt nepatīkamais, bet labums. Viņi nav atlidojuši no citām zemēm, no citiem laikmetiem. Mūsu dēli, brāļi, mātas, mātes un māsas. Un tas ir labi, tas ir tā Dieva dāvana. Tagad mēs varam dzīvot pēc sava. Savas kļūdas paši raudādami, savus priekus paši lepodamies, bet sava. Nevēlna, bet sava. To savu, ko Dievs ir devis. To savu, ko Dievs izvedot no tās vētras, ir mums atstājis. Neatkarības dienā, lai mums ir svētība pārdomāt Dieva dabu un velna dabu, Un lai mums to pārdomājot, aug un vairojās prieks, nevis izmisums, kas liek kā trakam skriet rokas mētājot, bet prieks, ne tikai tāds, kas tev pietiek, bet tāds, ko tu šodien, rīt, parīt, bet kādu dienu aiznesīsi varbūt kādam, kurš tieši kā tas trakais. Skrien gar kapiem un rokas mētā, bļaudams drīz jāmirst. Bēdādamies, kā lai nodzīvo, ja nāv, ja visi mirstīgi. Un ja tu to pamēģināsi, tad tu redzēsi, kā tevī vērsies šī Dieva daba vaļā. Jo, lai tu atrastu savu Dieva dabu, tev jārīkojās, kā Jēzus darīja. Apsauc vētru, lai iestājās pilnīgs klusums. Un tu droši vien nevar apsaukt Baltijas jūrā vētru, bet savā dvēselē vari. Un savu tuvākā dvēselē vari. Lai Dievs svētī mūs uz to. Āmeni.